Halo Sobat Knalpot, balik lagi sama kita di episode yang ke berapa Cik?
17.
Gimana Citra kabarnya?
Baru kemarin ketemu ya. Baik, luar biasa.
Sobat Knalpot apa kabar? Yang pasti sehat-sehat aja kan dan baik-baik juga di sana. Oke.
Di sana, emang di mana?
Ya nggak tahu, dimanapun dia berada ya.
Di rumahnya lah.
Kali ini
kita barengan sama siapa?
Barengan sama siapa?
Sama cowok ganteng.
Cowok ganteng? Oke.
Serius tapi iya kan katanya dia selalu jadi idola loh.
Oh iya, menurut informasi dari temennya.
Iya, yeah, dia yang, selalu jadi idola karena kita kan enggak satu SMA.
Dari zaman SMA ya.
Selalu jadi idola.
Ciwi-ciwi.
Iya dong. Benar cowok-cowok.
Benar enggak sih? Kita konfirmasi dulu.
Kalau idola cowok-cowok repot dong.
Oh iya, oke. Idolanya ciwi-ciwi. Benar enggak? Kita harus konfirmasi ke orangnya nih.
Nanti aja, biar penasaran ya? Dulu. Kan kalau namanya nanti udah ada tuh. Ya kan featuring siapa? Orangnya kan udah ada juga sih di cover art.
Oke, jadi dia harus kenalin diri dulu dong.
Kita dulu kenalin, kita barengan sama siapa?
Oh ya udah coba silakan dikenalin Citra.
Kamu dong.
Loh, gue lagi.
Masa aku terus yang perkenalin ini narasumber?
Oke, jadi kita kenal sama sosok seorang pria ini yang dibilang menjadi idolanya ciwi-ciwi dari zaman SMA.
Pasti pada banyak yang envy nih.
Itu waktu kita main bulu tangkis ya, ketemunya pada saat
mirip artis ya?
Siapa ya?
Mirip artis.
Mirip
loh.
Siapa? Menurut lu mirip siapa?
Mirip artis apa pokoknya?
Oke, mirip artis ya, ya udah. Nah, ketemunya di bulu tangkis terus kita juga kenalnya dari teman kita juga ya,
dari teman ke teman.
Yang kemarin membahas di episode yang ke-16 yang membahas tentang sampah. Nah, kita kenalnya dari teman kita itu si Tiara atau Cecil.
Tentang sampah. Sampah.
Terus akhirnya sampailah di sini kita janjian untuk
ini spesial banget hari ini soalnya kita
kenapa?
Kita tappingnya di kantornya.
Iya, kita tapping langsung di kantornya di.
Udah gitu prioritas gitu. Lagi kan.
Ya udahlah ya, masih dibahas. Ya,
itu suatu kehormatan, cuy.
Oke, langsung aja. Gimana? Perkenalkan diri.
Iya. Langsung masuk Pak Eko.
Ya, Eko.
Oke, halo, perkenalkan nama gua Hafiz. Nama panjang gua Teguh Muhammad Hafiz ya.
Orang Aceh.
Iya, gua putra keturunan Aceh, lahir dan besar tapi di Jakarta.
Oh gitu.
Gua sekarang 26 tahun. Status gua saat ini single sih, single belum menikah. Tapi Taken siap menikah.
Oh, siap menikah. Didoain
secepatnya ya. Amin. Ya maaf ya guys. Ternyata udah Taken mau menikah.
Aduh. Menikah loh.
Saat ini gue bekerja di sebut nggak apa-apa ya bang ya. Gue bekerja di Bank BRI kantor cabang Bintaro. Untuk job desk gue saat ini gue sebagai relationship manager consumer dedicated untuk kredit pemilikan rumah atau KPR.
Wow. Seru gitu. Nih, bahas tentang KPR rumah nih.
Bahas tentang KPR ya.
Belum ada kan tuh kita?
Belum. Kayaknya belum sangat ada. Jarang.
Jarang banget nih. Jadi boleh gak diceritain kerjaannya itu, job desk-nya sedikit aja gitu.
Oke. Okay. Jadi gue di Bank BRI ini udah 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun lah gue. Akhir bulan ini tanggal 29 pas banget nih, besok gue 2 tahun di Bank BRI. Oke gitu, per 29 April. Nah, semenjak gue masuk dari BRI emang gue ditugaskan untuk menjadi seorang relationship manager ya, untuk proses KPR kayak gitu. Jadi job desk gue itu di KPR itu gue harus nyari nasabah. Gue jadi seorang marketing, gue nyari nasabah dimanapun dia ada, gue samperin. Kemudian dia mau KPR, gue proses. Abis gue dapet tuh nasabah, gue analisa pendapatannya. Analisa pendapatannya, kemudian juga gue tarik BI checkingnya. Kita lihat karakteristik dia dalam pinjaman-pinjaman lain. Apakah ada tunggakan-tunggakan di kredit lainnya, kayak gitu. Di situ bisa kita lihat karakternya ini, nasabah ini. Emang dia tuh karakternya bagus atau memang dia karakternya buruk. Dari BI checking. Kayak gitu. Itu gue menganalisa itu juga. Kemudian juga gue ini sebagai reviewer, gue datang ke kantor-kantor nasabah untuk memastikan bahwa dia emang benar bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian gue konfirmasi juga untuk gajinya, apakah betul dia gajinya segitu. Kayak gitu. Jadi gue sebagai analis, kemudian gue sebagai reviewer untuk kredit KPR ini, kemudian juga gue ini sebagai kolektor. Jadi misalkan nanti nasabah-nasabah yang udah ngambil kredit di BRI suatu saat kedepannya nggak mampu bayar atau memang telat bayar atau memang dia macet atau karena suatu hal, itu wajib gue tagih atau gue ingatkan lah untuk pembayaran angsurannya. Jangan sampai dia tuh nggak kita ingetin malah lupa bayar dan sampai lewat bulan, itu nanti berpengaruh ke BI checkingnya dia. Nanti bakal terjadi yang namanya kolek 2 atau telat 1 bulan, kayak gitu loh.
Berarti bener-bener lo ngurusin dari nol sampai proses akhirnya ya?
Betul, makanya gue dinamakan relationship manager.
Oh gitu.
Gue memanage suatu relasi dengan nasabah.
Iya, soalnya kan kalau setahu kita, kalau misalnya kita mau ngambil sesuatu gitu kayak beda-beda gitu kan market, maksudnya marketingnya nanti analisnya beda gitu.
Oh iya, banyak yang kayak gitu sih. Cuman di sini gue kerja, gue mencakup semuanya. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya gue harus tahan banting lah di BRI.
Gila,
gitu.
Tapi kalau misalnya itu tadi yang jadi kolektor, terus itu mempengaruhi kinerja kerja lu enggak kalau misalnya ada customer lu yang mungkin telat bayar gitu?
Oh, itu mempengaruhi sih. Soalnya kita di BRI kan ada target jangan sampai lah pokoknya nasabah itu pindah dari status lancar menjadi DPK dalam perhatian khusus. Kayak gitu. Kalau misalkan itu udah sampai statusnya ke DPK, itu mau gak mau nanti itu pasti ada audit. Apalagi kalau misalkan kredit ini masih dalam rentang waktunya masih baru gitu loh. Dia baru ngambil kredit kok tiba-tiba udah telat. Nah itu bakal jadi pertanyaan. Oke gitu. Oke.
Tapi lu sendiri Fitz atau ada
gua rekan juga? Di BRI Cabang Bintaro nih untuk yang kredit konsumer tuh ada 11 tim sama yang kayak gua. Itu ada 11 orang, bukan 11 tim ya, ada 11 orang dalam satu tim kayak gitu. Nah, itu job desk-nya sama persis kayak gua semuanya kayak gitu. Paling kita dibantu sama yang namanya salesperson. Salesperson tuh ya tugasnya dia keliling lah. Dia keliling ke developer-developer untuk ngambil berkas, untuk ngerapihin berkasnya itu untuk sebelum nanti diberikan ke gua. Untuk nanti gue bantu proses sampai ke rekomendasi putusan ke pemimpin cabang atau manajer pemasaran kayak gitu sih.
Oke, berarti lu kan cari nasabah juga nih?
Iya, gue nyari nasabah
ada
juga.
Ada targetnya dong berarti?
Ada targetnya.
Per bulan?
Lu mau tahu targetnya? Iya, per bulan.
Ya, pasti. Iya dong, harus tahu.
Jadi gue ditarget setiap bulan itu 4 miliar.
Maksudnya 4 miliar itu dari si harga rumahnya?
Harga rumahnya dari plafon. Jadi plafon itu harga rumah setelah DP. Misalkan nasabah beli rumah harga 1M. Kemudian DP 2, misalkan DP 20%. Kayak gitu kan. Berarti kan sisa tinggal 800 juta. Nah, 800 juta itu yang jadi target gua. Kayak gitu.
Oh gitu.
Itu syukur, baru 800 juta.
Syukur-syukur kalau ada yang langsung beli 5M gitu.
Nah, itu kalau misalkan nyampe 5M target gua tercapai, tapi target nasabah gua belum. Karena gua per bulan harus target nasabah itu dapat 6 nasabah. 5-6 nasabah.
Tapi kalau lagi pandemi kayak gini, kecapai?
Ada dong, tetap ada, tetap banyak. Jadi sistem kerja gue itu gue bukan nyari nasabah dengan nyebar-nyebar brosur atau nyebar kartu nama. Tapi gue datang ke developer, pengembang perumahan. Jadi kalau misalkan kita udah kerja sama dengan developer tersebut, kita udah masuk ke developer tersebut, nanti ketika ada pengajuan KPR dari perumahan tersebut, itu pasti masuk ke kita, ke BRI. Gitu. Jadi mereka tinggal ngasih berkas aja ke kita, kita tinggal proses. Kayak gitu. Itu kan pasti sebulan bisa ada 5-7 nasabah
bisa
itu masuk.
Bisa tercapai lah ya.
Itu untuk nasabah mungkin bisa tercapai, tapi untuk yang target 4 miliar itu emang agak susah kayak gitu. Karena rumah-rumah zaman sekarang itu orang banyak beli, range harganya itu dari angka 200 sampai 800 juta. Jarang ada orang yang mau ambil di atas 1M kayak gitu, kecuali memang pendapatannya besar kayak gitu,
ya.
Emang mapan seperti itu.
Oh, itu biasa ya.
Empat miliar.
Duit loh itu, duit. Oke, tapi selalu tercapai 4 miliar itu?
Enggak juga. Gua selama di tahun 2021 ini kan kita udah jalan 4 bulan ya. Gua baru tercapai itu di bulan Februari kemarin. Gua realisasi pencairan tuh ada 4,3M kayak gitu. Sebenarnya target kita dari kantor pusat itu cuma 1,6M. Tapi dari cabang itu membuat target baru untuk kita, untuk 11 orang RM tadi itu per masing-masing RM 4 miliar kayak gitu. Itu untuk mendokrak laba ya, kalau bisa dibilang.
Biar bagus ya.
Sebenarnya target dari kantor pusat kita itu cuma 1,6M kayak gitu.
Beda, emang kuliahnya di jurusan apa?
Gue jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian. kayak gitu.
Itu apa ya? agak bingung ya. Bisnis tapi pertanian gitu. Maksudnya gimana?
Jadi kalau orang-orang dulu bilang agribisnis itu sosek, sosial ekonomi pertanian. Jadi gue belajar sosial, kemudian gue belajar yang namanya ekonomi juga, gue belajar pertanian kayak gitu. Lebih intinya sih gue belajar mengenai bisnis pertanian ya, ekonomi yang ada di lingkup pertanian. Kayak gitu dari tata niaga pertanian, kemudian ekonomi pertanian, semua itu gue pelajari. Kalau misalkan kalian tahu di ekonomi ada yang namanya ekonomi pembangunan, kita juga belajar. Kita belajar juga ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonometrika, itu kita pelajari semua. Padahal kita di pertanian. Kemudian juga kalau lo tahu, kita tuh sosial kan, kita juga belajar yang namanya sosiologi pedesaan, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, pengembangan masyarakat. Yang jelas jauh dari pertanian. Cuman kita intinya tetap masuk ke lingkup pertanian itu, kayak gitu. Mungkin kita bisa sosialisasi ke si petaninya atau ke penyuluh-penyuluh pertaniannya, kayak gitu. Kemudian terakhir ya bidang pertanian itu sendiri, kayak gitu.
Berarti agak nggak relate ya sama...
Relate, kalau dibilang relate, kayak gitu. Karena kalau lu tahu, direktur utama BRI itu lulusan pertanian. Kalau lu kenal Pak Sunarso, itu lulusan agronomi di IPB, lu bayangin.
Lu
itu
IPB
lebih
nggak
relate
dong?
Lagi, enggak, gua di Aceh, gua di Syakwala.
Oh, lu di Aceh? Iya. Berarti SMA kan di Jakarta?
SMA Jakarta, SD, SMA, SMA gua di Jakarta, kuliah gua ke Banda Aceh. Karena emang keluarga gua banyak di sana kan. Habis itu gua juga emang dari awal gua mau masuk ke agribisnis sih, soalnya gua udah banyak cari tahu sih jurusan apa sih yang memang bisa ngedongkrak gua untuk nanti di dunia kerja, kayak gitu. Gua cari emang agribisnis sih bisa ngebantu gua kayak gitu.
Oke, okay. Berarti karena minatnya emang awalnya ya, agribisnis.
Iya, minatnya emang gua dari awal agribisnis. Okay. Sosek.
Enggak karena gitu. Kecemplung karena orang tua ya?
Enggak, orang tua gua nyerahin semuanya ke gua sih, kayak gitu. Enggak terlalu banyak ngatur sih ya.
Oke. Berat.
Apanya
ininya obrolannya.
Kalau misalkan lu tanya tadi masalah relate nggak sih sama pekerjaan gue saat ini, itu gue bilang relate. Kenapa? Karena gue waktu kuliah itu gue belajar namanya sosiologi, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sama pengembangan masyarakat yang tadi gue bilang kan. Nah, gue di BRI ini, gue sebagai relationship manager, gue harus bisa ngejaga relasi sama nasabah, kayak gitu. Gue harus menjaga hubungan sosial sama si nasabah, jangan sampai si nasabah ini merasa kecewa dengan service gue, dengan pelayanan gue di bank BRI, kayak gitu. Nah, itu gue belajar pengembangan masyarakat, jadi gue bisa tahu karakteristik dari masyarakat ini bagaimana, kayak gitu. Gue kan proses KPR itu nggak semuanya kelas menengah sampai menengah atas, gue juga ada proses perumahan yang menengah bawah. Gue itu juga bisa ngelihat karakteristik mereka, dan kita malah melihat masyarakat-masyarakat yang pendapatan yang menengah ke bawah itu malah lebih baik dalam menjaga kualitas kreditnya, kayak gitu. Nggak neko-neko gitu loh, mereka pasti takut kalau sampai misalkan terjadi telat bayar, pernah mau bayar, itu lebih takut dibanding orang yang banyak duit. Banyak duit itu malah ngegampangin,
iya,
kayak gitu.
Gue
punya duit gampang, nanti aja gue bayar sih. Nah, itu malah yang bikin kita tuh deg-degan gitu loh, sulit kayak gitu untuk menjaga relasinya, kayak gitu. Makanya gue belajar di agribisnis waktu kuliah itu di situ, gue belajar sosiologinya di situ, sosial masyarakatnya di situ.
Berarti lu lulus kuliah langsung ngelamar di sini? Apa nggak, kerja di tempat lain dulu?
Lulus kuliah gue tuh sempat 1 tahun itu nggak berpendapatan ya, tapi dibilang nganggur nggak juga, kayak gitu.
Freelance?
Nggak freelance juga. Gue jadi waktu lulus kuliah itu gue ikut volunteer.
Volunteer.
Gue ikut volunteer di Diverse Clean Action. Mungkin jatuhnya sama kayak si Cecilia Tiara yang kemarin tuh ya. Jadi kita memang terfokus untuk kampanye mengenai sampah lautan, jadi dampak buruk dari sampah lautan, kayak gitu. Kalau Cecil mungkin dia persampahannya mungkin di darat atau nggak tahu lah ya. Kalau kita yang fokus di laut, jadi kita ngambil sampel di kepulauan-pulauan, di Kepulauan Seribu itu kita ambil sampel sampah-sampah masyarakat di sana itu dibuangnya kemana, kayak gitu. Itu sebelum gue masuk BRI sih. Jadi emang gue langsung masuk ke lingkungan sosial. Emang karena bidang minat gue emang ke sosial. Sih. Selama kuliah juga sosial. Nah, di perbankan juga gue gak cuma belajar masalah kayak yang tadi gue bilang sosial, kayak gitu. Gue juga belajar ekonomi, kayak gitu. Gue di kuliah kan tadi gue bilang gue belajar ekonomi mikro, ekonomi makro, kemudian ekonomi trika, itu juga kepake semua di dunia perbankan. Kayak gitu. Karena di perbankan ketika gue menganalisa nasabah yang notabene pekerjaannya itu pengusaha, itu gue wajib yang namanya bikin raja. Kayak gitu, harus pilih antara aktiva dan pasiva. Kemudian gue juga bikin yang namanya laporan laba rugi, kayak gitu. Nah itu semua, ya itu gue kerjaan, itu gue kerjain di dunia perbankan. Jadi kalau dibilang relate atau enggak sama kuliah, ya relate banget. Karena gue belajar sosiologi, ketemu dengan nasabah.
Jadi semuanya mencakup ya, jurusannya.
Bener, ekonomi gue juga dibutuhkan untuk menganalisa pendapatan si nasabah. Yang mungkin gak kepake itu mungkin pertaniannya doang.
Itu title-nya apa
nih? Kayak gitu, SP, gue Sarjana Pertanian.
Oh, SP, Sarjana Pertanian.
Walaupun ya gue skripsi juga gak ada hubungan sama pertanian. Skripsi gue malah ke dunia persampahan juga. Gue tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di kota Banda Aceh.
Gak ada hubungan nyambung ya, Mutiara ya.
Iya benar. Mutiara kan di Semarang tuh dia penelitiannya.
Gue di Banda Aceh. Sama kota Banda Aceh. Kayak gitu. Itu mungkin gambaran lah untuk dunia kuliah gue sama pekerjaan gue saat ini.
Iya, seru sih.
Luar biasa loh. Iya. Oke. Nah, kalau untuk KPR sendiri, kira-kira batasan usianya tuh
minimal
tuh berapa sih?
Minimal tuh 21 tahun kalau itu belum menikah. Tapi kalau udah menikah, ya serah umur berapa aja karena lu udah menikah kayak gitu loh.
Ada penghasilan suami gitu ya. Penghasilan suami istri gitu.
Iya, suami istri, yang penting udah menikah itu udah bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan lu belum menikah, minimal 21 tahun.
Minimal
21 tahun untuk ngambil KPR.
Requirement-nya apa aja sih kalau mau ngambil KPR buat anak-anak muda ya khususnya?
Untuk anak-anak muda pertama tadi usianya dulu, usia minimal 21 tahun. Kemudian KTP, NPWP, pasti kan lu kalau udah ambil KPR pasti punya pekerjaan dong. Kita butuhnya namanya NPWP, nomor wajib pajak itu kan. Kemudian juga kartu keluarga, kayak gitu, KTP, NPWP, kartu keluarga. Kalau yang belum menikah, kalau udah menikah otomatis harus ada buku nikah atau surat nikah. Kayak gitu. Kemudian dari data pekerjaan, lu harus lampirin namanya SK kerja,
slip gaji gitu.
Nah, surat keterangan kerja, kemudian slip gaji 3 bulan terakhir. Dan rekening koran gaji lu 3 bulan terakhir. Itu kalau misalkan pendapatan lu fixed income. Tapi kalau fixed income tuh dalam artian kayak PNS, TNI, Polri, ASN, habis itu pegawai swasta, itu fixed income. Karena pendapatannya tetap setiap bulan. Lu 5 juta, 5 juta terus, ya kan? Ada juga yang namanya non-fixed income. Itu untuk pengusaha, pebisnis, kemudian dokter, profesional, habis itu notaris, atau lawyer, kayak gitu. Itu non-fixed income, itu beda lagi persyaratannya. Itu nanti kita minta yang namanya surat keterangan usaha, kemudian surat izin praktek, SIUP, TDP. Sekarang sih diwakili sama NIB aja sih, nomor induk berusaha. Kayak gitu. Kemudian dilampirin rekening koran 6 bulan terakhir.
Oh, 6 bulan kalau mereka.
Untuk pengusaha 6 bulan, kita harus melihat pendapatan dia selama 6 bulan. Karena kan lebih riskan, pendapatannya gak tetap dia. Kita gak tahu ini selama 6 bulan terakhir pendapatannya itu dia stabil atau enggak, itu harus dipastikan.
Terus kalau untuk penghasilannya sendiri ada minimalnya
nggak? Untuk penghasilan nggak ada minimal sih, kita lihat dari harga rumah. Kalau misalkan harga rumah misalkan 100 jutaan ya dengan gaji lu 4 juta itu udah bisa masuk sih. Gitu, 100-200 itu udah masuk sih dengan gaji lu 4 jutaan.
Emang ada yang rumahnya 100 di Jakarta?
Enggak dong.
Di itu ya, kayak di Bogor.
Iya, di Bogor, di Parung Panjang. Itu kita lihat dari harga rumah sih, kalau gaji.
Oh, yang tipe-tipe 36 gitu ya?
Malah ada 22, 22 ada.
Oh, iya.
Cuman rumah 22 biasanya bisa dikembangin jadi tipe 36 sih, kayak gitu.
Oke. Ada gak sih, maksudnya tuh gimana caranya biar
tips and trick-nya
di ACC kalau kita ambil KPR?
Gini, kalau di KPR tuh yang paling penting lu ngiyakinin pendapatan lu dulu sih. Untuk bi checking itu fleksibel. Biasanya orang bi checking misalkan ada telat-telat bayar, itu bisa jadi itu bukan punya dia. Kayak gitu, misalkan kakaknya mau minjam atau sama dia. Nah, itu fleksibel sih kalau di BR itu. Kita tuh ngelihat ya tergantung sih kayak gitu. Jadi kita enggak harus neken nasabah harus bagus bi checking. Kalau jelek tolak enggak kayak gitu. Kita bisa lihat kalau misalkan jelek, wah ini karena apa nih, Bu? Kayak gitu.
Oh, jadi masih ada pertimbangan.
Jadi ada pertimbangan di BRI kalau untuk bi checking. Jadi kita lebih melihat ke pendapatan sih kalau di BRI kayak gitu. Kalau misalkan pendapatannya dia itu misalkan kita katakan 4 sampai 5 juta, dia udah sanggup untuk bayar itu udah bisa pengajuan KPR sih. Kayak gitu. Jadi ngajuin KPR sebenarnya enggak ribet sih, asalkan kita mau aja.
Nah, kalau misalnya gitu, penghasilan 4-5 juta dengan harga harga rumah 100 juta berarti cicilan sebulan berapa? Sejutaan ya?
Paling 1 jutaan, 1,5.
Oh, nggak kayak bayar kontrakan ya?
Berarti. Hampir kayak bayar kontrakan, daripada lo ngontrak, mendingan lo beli rumah.
Iya,
kayak gitu. Karena pengalaman gue selama gue proses KPR, gue kan banyak proses juga perumahan di harga 179 sampai 270 itu gue ada proses. Nah itu range gaji dari nasabah-nasabah gue itu memang di angka 4 juta sampai 5 juta sih. Dan sampai saat ini juga gak ada yang telat bayar atau
karena
macet.
Iya sih, benar.
Karena memang mereka juga udah niat mau ambil KPR kayak gitu. Habis itu juga nasabah banyak yang bilang juga, ngapain sih ngontrak kayak gitu, mendingan gue ambil rumah sendiri. Ini gue bayar tiap bulan, nanti dapat sertifikat buat gue.
Itu 20 tahun ya?
Tergantung, lu bisa 10 tahun, 15, 20 tergantung pendapatan lu lagi kayak gitu. Soalnya antara jangka waktu 10 tahun, 15, 20 itu beda-beda kayak gitu. Lu makin kecil jangka waktu lu itu makin besar angsurannya. Gitu.
Tapi kalau customer lu sendiri lebih banyak anak muda atau
kebanyakan sih emang anak muda sih dibanding orang tua ya. Kalau orang tua
range umurnya?
Range umurnya itu di usia 18 tahun sih ada sih kemarin, cuma udah nikah.
Udah
ya.
Nikah.
Itu ada. Itu udah nikah. Itu ada juga range-nya itu kalau gue kebanyakan ya, itu 25 sampai 35 sih.
25 sampai 35. Oh, iya sih benar. Jadi kalau saya 25 ngambil 20 tahun aja masih 45.
Masih 45. Soalnya kita ngelihat dari usia pensiun. Kebanyakan kan pensiun di usia 56.
Nih, by the way.
56 57.
Kan lu tuh marketing nih. Nah, gue mau nanya nih. Kalau misalnya ada orang yang mau ngambil rumah tapi dia enggak punya data-datanya gitu. Biasanya suka kerja sama kan sama orang marketing, iya enggak? Gue mau nanya nih. Dari lu, sisi lu marketing emang kayak gitu.
Enggak punya datanya, enggak punya data apa
gini,
dulu nih.
Kayak slip gajinya misalnya di markup gitu. Terus
rekening
korannya di markup gitu. Nah itu tuh emang semua marketing kayak gitu, yang penting gue dapet ini supaya, nih, dapet bonus gitu supaya tercapai target gue.
Itu kebanyakan sih kayak gitu ya, cuman untuk pengalaman gue selama di BRI sih, gue gak pernah untuk markup-markup kayak gitu. Karena kalau misalkan gue minta markup ke nasabah, gimana pun juga itu rekening koran pasti ketahuan. Karena tercerminnya gaji lu semua itu dari rekening koran, kita gak bisa nerima gaji nasabah yang cash kayak gitu. Kita harus nerima nasabah gaji yang rekeningnya tercermin di rekening koran, yang gajinya tercermin di rekening koran.
Kalau rekening korannya dimanipulasi juga?
Itu tadi
makanya. Nah, tadi gue bilang rekening koran tuh kalau lu mau manipulasi, gue tahu cara ngedeteksinya tuh kayak gimana. Kayak gitu. Soalnya apa untungnya sih gue markup demi target kayak gitu loh. Daripada karir gue yang bermasalah. Iya, ngapain markup kayak gitu. Masih banyak nasabah lain kok yang mau kayak gitu.
Benar-benar. Rezeki nggak kemana maksudnya?
Rezeki nggak kemana, benar kayak gitu.
Tapi pernah dalam
ada nggak yang kayak
kerja,
gitu?
Ada yang kayak gitu?
Oh banyak dong, lagi gua kerja tuh banyak, udah data udah lengkap semua nih, kan data bagus lah dari rekening, dari slip gaji bagus kayak gitu. Ketika gua cek rekening korannya, ternyata nggak tercermin kayak gitu, nggak tercermin dari penghasilannya. Gua konfirmasi lagi ke nasabah, kenapa nggak tercermin? Ternyata dia ada banyak pendapatannya tuh dibayarkan secara cash. Nah kalau pendapatan secara cash sebenarnya kalau dalam aturan di BRI itu kan nggak bisa. Tapi kita memberikan kompensasi, kita bantu dengan dia melampirkan SPT 21 atau laporan laporan pajak itu kan pendapatan dia selama 1 tahun. Nah itu pendapatan dia selama 1 tahun kan nggak mungkin itu bohong, pendapatan ya? Bohong. Itu kan pasti memang pendapatannya dilaporkan perusahaan ke
kantor pajak.
Ke kantor pajak, ke Kementerian Keuangan kayak gitu. Itu kan otomatis pasti tercermin semua dari bonus-bonus dia kayak gitu, kemudian THR, semua itu pasti tercermin selain gaji kayak gitu. Jadi itu bisa kita bantu dari SPT 21 kayak gitu. Kemudian juga ada nasabah yang datanya udah lengkap nih, data slip gajinya bagus, pas kita cek rekening orang benar dia tercermin setiap bulan. Tapi ketika kita hitung untuk selisih antara mutasi kredit dan debitnya itu ternyata berbeda kayak gitu, ada selisih. Selisih 1-2 rupiah aja itu ketahuan kalau itu rekening palsu kayak gitu. Jadi
sampai sedetail itu ya?
Ya pasti detail, karena gue nganalisa juga gak bisa asal. Karena ini karena ini duit BRI yang gue cairin, bukan duit gue, gitu.
Jadi gue bertanggung jawab nih.
Gue bertanggung jawab, gue menganalisa emang harus benar-benar, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kalau sampai gue melakukan kesalahan, ya abislah gue diaudit, gitu. Yeah.
Nah, untuk proses KPR dari awal sampai ke akadnya itu berapa lama biasanya?
Tergantung case ya. Kalau misalkan nasabah semua datanya udah dilengkapin dan gue terima, dan gue terima ketika gue analisa itu datanya udah lengkap tanpa ada kekurangan, itu dalam waktu 3 hari sih. Waktu 3 hari di BRI itu udah bisa keluar putusan. Kalau misalkan datanya masih ada yang kurang-kurang ya otomatis makin lama gitu. Misalkan kurang slip gaji 3 bulan terakhir, kurang 1 bulan, itu otomatis gue kan makin lama lagi nungguin dia narik dulu di banknya gitu.
Itu 3 hari udah sampai akad?
Itu putusan.
Putusan doang
akad kan? Akad kita kembali lagi ke nasabah, siapnya kapan? Minggu depan, bulan depan.
Oh, jadi pas begitu akad itu cicilan di tanggal segitu juga ya?
Iya, di tanggal pada saat akad. Kecuali di atas tanggal 25. Misalkan lo akad tanggal 29. Gak mungkin gue bikin di tanggal 29. Karena itu udah akhir bulan banget. Gak ada waktu buat gue untuk maintenance pendapatan, maintenance angsurannya dia. Jadi otomatis ketika akad di tanggal di atas tanggal 25 itu dilariin semua di tanggal 25 untuk
dimajuin berarti.
Akadnya tetap tanggal 29, tapi untuk pendebetan angsurannya itu di tanggal 25. Jadi kita masih ada spare waktu 5 hari lah untuk ngelihat ngelihat kolektibilitas si nasabah tersebut.
Gitu. Menarik. Oke, Fis, kira-kira ada enggak sih pesan buat anak milenial zaman sekarang? Karena kalau menurut gue kayaknya anak zaman sekarang mungkin ada yang masih takut untuk ambil KPR. Gitu.
Kalau nggak ini bayangin kayak ya, nunggu mau nikah dulu. Banyaknya gitu teman-teman gue tuh, kayak mereka tuh udah mau persiapan nikah terus baru ngambil rumah gitu sama sama calon suaminya.
Jadi kalau sesuai tema kita nih ya, tips and trick gitu untuk anak-anak milenial. Kalau saran dari gue sih, selagi lu udah punya penghasilan sendiri, selagi lu mapan, ambil KPR kayak gitu. Karena coba lu pikir deh, lu mau beli rumah gimana caranya kalau nggak KPR kayak gitu. Lu mau nabung, nabung berapa lama untuk beli rumah kayak gitu. Sedangkan harga rumah itu setiap tahunnya pasti naik. Pasti naik, karena rumah itu adalah aset yang terus meningkat, bukan aset yang menyusut ya. Beda sama kendaraan bermotor atau mobil kayak gitu, itu kan menyusut. Sedangkan rumah ini aset yang terus meningkat harganya. Jadi saran gue, ketika lu udah punya penghasilan tetap, punya penghasilan yang lu yakinin ini penghasilan nih bisa membuat kehidupan gue nih lebih
baik
lagi ke depan, ya lu ambillah KPR kayak gitu. Misalkan lu tetap kekeh gak mau ambil KPR, lu mau nabung kayak gitu, lu mau tinggal sama orang tua, mau sampai kapan lu tinggal sama orang tua kayak gitu loh.
Iya, kalau anak tunggal ya udah pasti warisannya buat kita
lu,
gitu
lu
ya
anak
kan.
Anak tunggal kayak gitu kan, lu ya lu punya tanggung jawab untuk jaga orang tua. Tapi kalau misalkan lu masih punya adik abang yang bisa jaga orang tua lu kayak gitu, saran dari gue ya lu ambil KPR. Lu mending tinggal jauh sama orang tua, lu mending tinggal jauh dari orang tua sih kayak gitu. Itu saran dari gue, karena ketika lu punya anak kan nggak mungkin anak-anak itu tumbuh besar sampai dia dewasa itu di satu rumah sama orang tua lu,
sama nenek,
gitu. Jadi saran gue, lo ambil rumah dengan KPR, lo bisa membesarkan anak lo dengan cara lo sendiri tanpa ada campur tangan dari orang
mertua
tua lo.
Apalagi ibu itu semangat banget deh kayaknya.
Jadi lo bisa membangun keluarga kecil lo itu di rumah yang lo milikin sendiri kayak gitu. Jadi saran gue itu sih, kalau lo punya kesempatan lo ambil KPR, soalnya kapan lagi lo punya rumah kayak gitu. Daripada lu ngontrak, lu bayar setiap bulan tapi itu
memperkaya orang,
lu nggak dapat itu rumah, mendingan lu KPR, lu bayar cicilan ke bank, tapi itu sertifikat udah atas nama lu sendiri. Kayak gitu.
Tapi misalnya gini, tapi kan kalau misalnya kita mau dapat rumah yang sesuai sama dengan sama penghasilan kita, itu yang jauh-jauh kak gitu. Sedangkan kita kerjanya di Jakarta gitu.
Gimana? Itu nggak masalah sih, kalau emang lu niat mau punya rumah, lu niat untuk membahagiain keluarga lu kayak gitu, membahagiain istri anak lu nanti ke depannya, ya lu ambil aja kredit KPR mungkin di daerah Bogor, daerah Parung, Tenjo
kan.
Nah, itu ada yang namanya kereta. Biasanya developer itu ngebangun gak mungkin dia jauh dari fasilitas kendaraan umum, transportasi. Kayak gitu. Sejauh ini semua developer yang gue kerja sama di daerah Bogor, di daerah Kabupaten Tangerang itu semua dekat sama yang namanya stasiun. Jadi akses lu untuk masuk ke kota Jakarta itu sangat mudah. kayak gitu. Jadi nggak ada alasan lah kalau misalkan harga rumah lu maunya yang di Jakarta udah mahal, ya lu ambil aja di Bogor, pinggiran Jakarta sana.
Tau diri.
Itu banyak kok.
Kecuali lu YouTuber.
Soalnya aset itu bakalan terus meningkat sih. Aset rumah lu itu pasti bakalan terus meningkat kayak gitu. Karena suatu daerah tuh nggak mungkin dia nge-stuck di begitu-begitu aja. Pasti daerah terus berkembang kayak gitu. Akses juga pasti makin mudah. Gitu. Jadi harga rumah juga pasti bakalan meningkat. Pengalaman dari orang tua gue juga kayak gitu. Dulu mereka beli rumah di tahun 94, kemudian dijual di tahun 2018 kemarin, itu kenaikannya sampai hampir 900% sih.
Di Jakarta?
Iya, di Ciledug.
Oh, di Ciledug.
Bayangin, dulu Ciledug gak ada apa-apa.
Iya, benar.
Sekarang harga rumah di Ciledug berapa?
Mahal sih. Parah. Kecuali yang banjir ya.
Kecuali yang banjir, mungkin kalau yang banjir harganya udah stuck sih di situ, nggak mungkin dia naik lagi. Kayak gitu, itu saran dari gue sih kayak gitu. Lu punya duit, ya lu belilah rumah dengan cara apa ya, KPR lah paling mudah.
Kalau nggak buat investasi ya, misalnya.
Atau nggak investasi?
Iya, misalnya di Jakarta tuh udah punya rumah orang tua. Terus kalau misalnya ngambil rumah sendiri jauh, ya udah tinggal di rumah orang tua itu dikontrakin kan bisa ya?
Iya, itu bisa juga sih, nambah-nambah penghasilan. Lu
kan kalau belum nikah nih case-nya.
Iya, lu gitu. Belum nikah, lu bisa kontrakin, itu duit hasil kontrakan bisa lu bayar buat angsuran rumah. Kayak gitu. Ya itu balik lagi ke lu sih, lu mau apain itu rumah setelah lu selesai di proof sama KPR BRI, ya boleh.
Yang penting ambil KPR.
Yang penting kalau mau ambil rumah nanti hubungin langsung.
Iya,
jangan hubungin kita. Kenapa bisa?
Apa kan kita bisa sampein ke.
Ya, nanti kan kita taruh Instagramnya.
Iya, jadi mungkin sobat knalpot yang mau coba ambil KPR terus masih
atau bingung, mau tanya-tanya. Boleh nanya ya kan?
Boleh terbuka. Tanya.
Iya boleh,
feel cuman free kan?
Ya feel free sih, cuman KPR-nya nanti ke BRI.
Iya, harus
BRI dong. Ya, BRI
lah. Oke, ada lagi.
Lucu ya.
Citra.
Ngomong-ngomong masalah bank checking, itu tuh bank checking tuh berapa tahun sih biasanya penghapusan bank checking?
Kalau di laporan SLIK di OJK itu biasa 2 tahun tuh udah bersih. Cuman kita ada juga namanya penarikan BI checking tuh pakai Pevindo. Itu bisa 5 tahun baru bersih. Jadi tergantung.
Tapi kalau udah 5 tahun tuh udah bersih total gitu. Apa masih tetap historinya masih
history
ada?
History masih ya? Tetap ada. Kecuali history koleknya itu bukan karena kesalahan. Bukan karena kesalahan lu, mungkin karena kesalahan bank. Kayak gitu, misalkan bank lupa nutup akun lu, padahal lu udah jelas-jelas lu minta untuk tutup kartu kredit atau pinjaman lu, tapi ternyata bank lupa atau masih ada tunggakan-tunggakan kecil yang menyebabkan itu bisa sampai statusnya kolek 5 tuh macet kayak gitu. Itu banyak kejadian kayak gitu. Tapi itu kan karena kesalahan dari pihak bank, bukan dari pihak debitur. Itu bisa dihapus. Kecuali kesalahan dari pihak debitur, itu enggak bisa dihapus. Sampai kapanpun pasti tercermin.
Berarti kalau yang udah kena bank checking nggak bisa, misalnya udah 5 tahun tetap nggak bisa ngambil lagi?
Itu bisa, kita lihat historinya 2 tahun terakhir. Itu kan macetnya kan 5 tahun terakhir. Ya kan 5 tahun yang lalu. Tapi kita lihat lagi dari 2 tahun terakhir dia punya pinjaman statusnya kayak gimana, masih ngaco juga kayak yang dulu nggak? Kalau misalkan dia udah lancar dalam 2 tahun terakhir itu udah aman.
Berarti misalnya 5 tahun yang lalu nih mau ngambil sekarang. Terus tapi di 2 tahun terakhir juga enggak ngambil apa-apa, itu bisa enggak ngambil di
2 bisa. Itu bisa, kan? Itu bisa, tetap bisa.
Oke. Okay. Kayaknya Ibu mau ambil ya? Langsung nih.
Jangan aku tuh
nanti
bukan saat. Enggak, maksudnya apa? Trauma gara-gara kemarin ngambil mobil itu.
Kenapa tuh?
Jadi gue ngambil mobil 3 tahun lalu. Terus mobil gue gue pinjemin ke orang, terus malah sama dia dijual mobilnya gitu. Terus sementara jadi gue gimana ya, itu mobil udah nggak tahu kemana, terus gue mau bayar cicilannya males gitu kan, kayak apa yang gue perjuangin nggak ada bentuk fisiknya gitu. Terus beberapa kali gue waktu itu gue ditelepon sama kartu kredit BCA ceritanya. Terus dibilang ibu dapat ibu nasabah yang prioritas karena bagus gitu, jadi ibu bisa dibikin kartu kredit dengan pokoknya syaratnya lebih mudah. Nah terus ceritanya ya udah aku coba ngajuin, terus katanya gue kena bank checking gara-gara si mobil itu gitu.
Iyalah pasti lah bank checking, apalagi kredit konsumsi untuk KKB atau KPR itu paling berpengaruh sih untuk pinjaman
lain. Memang udah si kasusnya itu gue laporin ke polisi.
Nah itu harusnya dari awal lu ada pasang asuransi nggak? Kalau misalkan lu asuransi, ada pasang asuransi, tapi otomatis bisa di-cover.
Asuransinya
sih
tuh bukan yang penggantian kalau hilang gitu, jadi cuman kalau
nggak all risk ya.
Oh, jadi kalau kalau kemalingan, iya. Itu pun kan kalau kemalingan ada kunci mobil ya kan. Kalau ini kan kunci mobilnya nggak ada, iya. Terus STNK-nya juga nggak ada pada saat itu. Terus sempat debt collector juga datang ke rumah. Ya udah, pas saat debt collector datang dibayar sebulan doang. Abis itu nggak sampai sekarang sih udah nggak ada lagi yang datang. Cuman kayak di OJK tuh jadi gue kena bank checking gitu.
Iya, masih ada histori macetnya mungkin ya koleknya, karena emang lu nggak selesaikan kayak gitu. Atau mungkin
gue sekarang mau selesaiin juga kan kayak sedih banget gitu. Sementara gue di situ udah bayar sekitar 12 kali dan itu nggak pernah macet.
Lancar terus.
Lancar. Ya. Jadi mereka pun pas pas udah nggak pas kayak gitu, pas ada kasus kayak gitu kan gue kasih surat laporan LP-nya kan. Terus mereka tuh yang kayak, terus gimana Bu? Ya gimana, orang maksudnya mereka harusnya bantu kita dong gitu buat nyari. Dia nggak mau gitu, jadi dia mintanya gue terus bayar tapi mobilnya nggak dibantuin nyari gitu. Karena kalau polisi itu tuh kayak itu aja polisi nggak kerja apa-apa, benar-benar kayak si korban si tersangkanya tuh gue yang bawa ke kantor.
Agunan yang lo agunin di bank itu bergerak kayak gitu, beda sama rumah. Kalau rumah kan agunannya ya di situ-situ aja, nggak
mungkin pindah-pindah kemana-mana kan.
Nah iya, itu memang resikonya di situ sih kalau untuk pinjaman KKB, kredit kendaraan bermotor.
Jadi kalau case-nya gitu kayak gue, jadi gue baru bisa ngambil 2 tahun lagi.
Lu bisa ngambil sekarang sih, sekarang juga dulu bisa ngambil karena alasan lu jelas kayak gitu. Lu macet bukan karena kesalahan lu sih, walaupun ya emang itu salah lu ngasih pinjam mobil gitu kan ke orang yang nggak bisa lu percaya 100% kayak gitu. Tapi kan sekarang kan alasan lu nggak bayar ya karena mobilnya udah nggak ada, apalagi mesti lu bayar kayak gitu. Itu lu ada alasan kuat di situ, karena gue juga pernah kayak gitu proses nasabah yang kayak gitu, dan itu di proof kok sama BRI. Jadi dulu ada nasabah, dia ngajuin KPR sama gue, tapi dia punya histori macet. Jadi dulu dia pernah beli apartemen, tapi apartemennya itu mangkrak, nggak ada pembangunan.
Oh,
kayak gitu.
Bukan jadi, salah dia dong.
Bukan salah dia, itu salah developer ya kan. Jadi apa yang mesti dibayar? Jadi dia nggak mau bayar karena si apartemen ini mangkrak kayak gitu. Nggak ada kejelasan pembangunan, ngapain gue bayar kayak gitu? Gue nggak bakal dapat nih rumah karena emang udah ngestak pembangunannya kayak gitu. Udah gue diemin aja. Akhirnya kolek lah dia macet di bay checking. Tapi pinjaman yang lainnya lancar, mobil lancar, motor lancar.
Jadi dia lihat histori yang lain ya.
Jadi kita bisa lihat histori yang lain kayak gitu. Oh, berarti ini orang bener, enggak ngaco. Habis itu gue juga harus ngelacak, bener enggak sih apartemen yang dia bilang itu mangkrak? Ternyata pas kita cek di web segala macam itu bener mangkrak. Jadi itu kita bisa proses dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu.
Jadi bank checking itu bukan poin utama ya. Poin utama itu pendapatan.
Pokoknya
ya,
pendapatan kayak gitu.
Jadi kalian yang case-nya sama kayak aku, mungkin bank checking-nya enggak usah takut rusak, gitu
usah takut.
Masih bisa.
Masih bisa.
Selagi kalian itu benar kayak gitu.
Masih maksudnya bisa ngejelasin ya, bisa nge-explain.
Enggak bohong gitu.
Enggak bohong ya. Oke.
Oke,
ada lagi? Yang mau ditanyain? Ini mumpung ilmunya gratis. Tanyain
aja, enggak apa-apa.
Apa ya?
Kan saya di pulsa.
Cukup gua.
Udah cukup.
Udah, ini aja.
Udah, itu ya. Apa ilmu yang mau dikasih doang apa?
Kira-kira ada tambahan gak, Fis?
Enggak, gini. Apa? Kan emang kalau zaman sekarang itu banyaknya ini ya. Maksudnya developer tuh belum bangun rumahnya ya. Banyaknya maksudnya jadi tanah, terus kayak cuman bangun rumah contoh.
Oh,
terus
iya,
nanti baru bisa ditempatin setelah berapa tahun
banyak kayak gitu. Jadi pihak bank tuh kan kerjasama sama developer kayak gitu. Developer kan dapat duit dari pihak bank kayak gitu. Jadi pihak bank itu bisa memberikan kredit fasilitas KPR ke nasabahnya itu dengan status rumah nih tanah mateng, masih tanah kayak gitu. Jadi pihak bank akan mencairkan sejumlah uang ketika udah ada progres pembangunan dari rumah tersebut. Jadi misalkan dari tanah matang itu udah bisa pihak bank mencairkan sejumlah uang ke pihak developer itu sebesar 30%. Ini kalau case-nya di BRI ya. Tanah matang, tanah tok itu kita bisa mencairkan 30%
dari harga rumah itu.
Dari harga rumah. Jadi kita tergantung proses pembangunan rumah kayak gitu. Jadi tanah matang kita bisa mencairkan 30%, kemudian developer ngebangun lagi udah tahap pondasi. Kalau udah itu tahap pondasi itu cair lagi 20%. kayak gitu. Kemudian sudah tutup atap itu cair lagi nanti 40%.
Oh gitu.
Kayak gitu.
Jadi bertahap ya. Bertahap.
Jadi kalau nanti cair lagi 10% udah jadi gitu.
10% lagi itu nanti untuk legalitas sih, untuk sertifikat balik nama,
BPHTB
semua, untuk pajak-pajak semua udah dibayarkan, itu baru bisa pencairan 10% terakhir itu.
Iya, sekarang banyaknya kayak gitu.
Iya, jadi sebenarnya sih itu bisa dibilang aman sih, developer jadi nggak mungkin main-main, nggak mungkin main-main karena pembangunan itu dipantau terus sama bank kayak gitu. Ya dia nggak bakal cair itu duit kalau lu nggak ngebangun rumah itu kayak gitu. Misalkan developer mau duit nih, ya lu bangun dulu kayak gitu.
Enggak, tapi maksudnya gini, kalau dari segi konsumen, misalnya kita ngambil tuh rumah, itu cicilannya walaupun belum berbentuk rumah tetap jalan ya?
Oh iya dong, tetap jalan karena ada perjanjian sebelumnya, namanya PPJB. Jadi pada saat akad itu ada yang namanya perjanjian PPJB kayak gitu. Nah itu di PPJB itu dituangkan semua sama antara developer dan si nasabah. Jadi nasabah tuh udah menyetujui lah aturan yang ada di developer bahwa pembangunan akan diselesaikan dalam jangka waktu 18 bulan misalkan. Oke, berarti dalam 18 bulan itu ya nasabah mau gak mau
tetap harus bayar.
Harus bayar karena dia udah tanda tangan perjanjian PPJB tersebut.
Yang di depan
kayak
notaris
gitu.
Itu ya?
Di depan notaris. Nah, kecuali kalau misalkan lewat dari 18 bulan ternyata developer tuh gak bisa menepati perjanjian tersebut, baru si nasabah.
Penalti gak sih? Enggak ya?
Maksudnya penalti, ada penaltinya. Penaltinya itu antara pihak bank dengan developer.
Oh, bukan antar konsumen ya?
Bukan antar konsumen, karena pihak bank itu pasti akan menegur pihak developer, mungkin dengan memberikan surat peringatan. Kayak gitu, itu pasti ada konsekuensinya di situ. Jadi emang benar-benar harus sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani di hadapan notaris.
Sekarang ini gitu. Ngambil rumah DP-nya murah ya?
DP 5% bisa sih,
iya, 5%.
Itu juga bisa. Kayak gitu.
Itu karena pandemi apa gimana?
Enggak sih, emang dari dulu emang udah bisa. Kayak gitu, itu memang
nggak ngerti ya, tapi
memang
katanya
itu aturan dari Bank Indonesia kayak gitu. Jadi untuk rumah pertama lu bisa ambil rumah dengan DP hanya 5%. Kecuali udah ambil rumah kedua ya, rumah kedua minimal 15.
Minimal
15%.
Ya kalau udah rumah kedua saya udah punya banyak duit pasti.
Rumah kedua dalam artian itu KPR ya, bukan ya, rumah KPR. Rumah lu udah lunas kayak gitu.
Rumahnya yang kedua yang ngambil kan?
Ngambil kredit fasilitas kedua KPR. Itu DP-nya beda dengan KPR pertama. Kayak gitu.
Adalah rencana lu ambil ya?
Iyalah lu gimana
udah
ya?
Udah dulu lah. Saya kan masih OJK nih.
Enggak masalah itu, lo ambil aja kalau mau. Amal gue bisa.
Di BRI. Nanti tinggal hubungin dia aja.
Ya balik lagi sih, rumah itu kan kebutuhan pokok loh. Kayak sandang, pangan, papan. Lu sandang, pangan mungkin ya tercukupi lah. Tapi papan lu kan ya kalau bisa lu punya sendiri kayak gitu. Jangan sama orang.
Jangan karena terus kita cewek ya, kan nganggapnya kan punya suami gitu.
Iya, lu jadi cewek lu harus bisa mandiri lah. Kayak gitu, lo harus independen diri lo sendiri.
Poin penting tuh,
independen.
Ya, harus jadi ya orang yang merdeka secara finansial juga sih.
By the way, tadi dia belum jawab pertanyaan kita. Bener nggak sih dia jadi idola?
Oh, iya. Oh, balik lagi sih.
Itu
ya.
Dong, intermezzo dulu gitu ya kan.
Intermezzo lagi ya, jadi.
Idolanya ciwi-ciwi waktu zaman SMA.
Kalau dibilang idola. Ya gue
nggak mau kepedean juga ya,
nggak mau kepedean juga. Gimana ya, gue waktu SMA juga dibilang pacaran, gue nggak pernah pacaran.
Serius?
Selama gue sekolah nggak pernah pacaran. Jadi selama ya SMP SMA gue nggak pernah pacaran. Gue pacaran bener-bener pas kuliah doang sih, dan
sampai
itu
sekarang.
Satu-satunya sampai sekarang.
Wah,
gitu.
Dari gak pernah.
Dari
bagus nih, bagus
cinta
nih.
Ini cinta pertama ini.
Cinta pertama dan terakhir.
Kalau cinta pertama kamu Pi?
Iya, mau bahas dulu. Nanti bahas habis.
Cinta pertama Ribi.
Enggak, enggak. Enggak kepancing, tenang, Beb.
Oh iya. Keren, jadi dia ya? Cinta keren, iya. Pantesan dia jadi idola, cuy.
Iya, gitu lah.
Iya. Dulu anak basket.
Gua basket ya nggak rutin sih, gue ikut basket cuman nggak rutin, paling gue waktu kelas 1 doang, kayak kelas 1,
kan
kelas 2
zaman sekolah itu yang idola tuh anak basket biasanya.
Iya, gue ngelihat sih kayak gitu waktu zaman sekolah mungkin anak-anak basket yang jadi idola kayak gitu kan, cuman seiring bertambahnya umur gue ya ketika gue udah punya pekerjaan sendiri, kemudian gue juga merasa diri gue tuh bisa lebih baik dari orang lain, ya yang anak-anak basket dulu ya gak ada apa-apanya sama gue kalau gue menilai diri gue sekarang kayak gitu. Ya mungkin dulu anak-anak basket ya kan yang keren-keren atau memang yang banyak fansnya. Dulu gue cupu, kalau dibilang sih gue emang cupu lagi zaman sekolah.
Cupu loh.
Cupu lah, pacaran gak pernah kayak gitu kan.
Enggak, emang gak pengen? Apa pengen enggak. Serius apa sekolah? Boleh, apa gak boleh?
Orang tua.
Orang tua sih ngebebasin sih, cuma emang gue ya pokoknya SMA gue gak pacaran.
Bener gak sih? Jarang. Ya jarang kan, karena kan dibilang katanya masa SMA tuh gak bisa dilupain gitu. Pasti kayak masa-masa lu cinta pertama lu di SMA, biasanya ketemu pacar.
Iya, gak tahu lah emang zaman SMA, pokoknya
apa nggak ada yang menarik perhatian gitu di SMA?
Gimana ya, dibilang makanya gue dibilang waktu SMA tuh gue cupu karena kerjaan gue ya cuma main game online atau apa emang. Gue ngeliat diri gue tuh lagi SMA benar-benar kayak nggak punya masa depan gitu loh.
Jadi game aja.
Gue nggak tahu nih ke depan gue bakal jadi apa walaupun gue punya cita-cita kayak gitu kan. Ya cita-cita gue juga nggak seperti cita-cita gue yang dulu. Gue dulu pengen jadi pelaut kayak gitu kan. Ternyata gue waktu SMA gue udah kelas 3 gue berpikir rasional, gue nyari jurusan apa memang bisa menunjang gue ke depannya untuk pekerjaan. Ya akhirnya gue lari ke agribisnis tadi itu juga. Makanya lagi SMA gue bener-bener ya cuma main game, pulang sekolah ya gue gak ada aktivitas apa-apa, pulang ke rumah langsung main game. Ya gak ada masa depan gitu loh. Gue bener-bener mempersiapkan masa depan gue waktu gue kuliah kayak gitu. Gue belajar organisasi di situ kayak gitu. Sampai sekarang gue juga masih aktif organisasi sih. Kayak gitu. Kayak dulu gue waktu lulus kuliah gue kan ikut Diverse Green Action. Gue ikut jadi volunteer. Itu lumayan sih, hampir 1 tahun gue jadi volunteer. Kemudian gue juga ikut komunitas Jakarta Swim Community. Sampai saat ini gue jadi ketuanya, ketua komunitas tersebut.
Kayak gitu.
Lo kalau mau nanya-nanya masalah dunia renang bisa sama gue juga.
Renang. Tuh, ini nih fobia renang.
Fobia.
Fobia.
Karena gue fobia.
Fobia laut.
Itu kan laut, ini kan kita di kolam.
Iya, dia tetap gak mau diajakin berenangnya, gak mau. Kita berenang nih, dia liatin aja.
Iya, anda aja yang berenang. Itu tuh bisa tanya-tanya sama Hafiz tuh.
Apanya?
Ya kalau lo mau tanya-tanya tentang renang. Buat Chelsea kan bisa.
Ya boleh, lu kalau mau ikut gue berenang, gue ajarin juga boleh. Kayak kemarin Cecil sama teman-temannya juga.
Oh iya.
Mereka berenang.
Tuh, berenang.
Enggak, makasih gue. Cukup.
Ya.
Di mana?
Gue biasa berenang sih di Depok sih ya. Di UI.
Oh, pantesan kemarin sebelum badminton Cecil bilang, gue ke Depok dulu.
Nah, iya itu berenang sama gue. Kayak gitu. Karena gue sering sih ngajak teman-teman. Biasa gue sendiri atau sama teman gue. Cuman karena tiba-tiba mereka penasaran gue berenang di mana, ngapain aja, ya udahlah ikut aja sini kalau mau gue ajarin berenang. Kayak gitu. Karena gue kan komunitas, otomatis gue ajarin berenangnya gratis doang kan enak.
Oh, dia pantesan cuy.
Kenapa?
Kayak gitu.
Idola renang, bulu tangkis bisa.
Itu zaman SMA gue belum
belajar. Belum ya.
Zaman SMA gue akuin gue tuh cupu, benar-benar cupu gue.
Berarti waktu kuliah lo juga tapi ini kan dong, banyak idola.
Lagi kuliah, idola gue ya pacar gue doang sih doang.
Bukan elunya, elunya.
Guanya?
Gak tau dia mau kepedean.
Gue gak tau, gue gak kepedean orangnya.
Tapi ada yang deketin kan gitu loh.
Deketin, WA, masih jalan kan? WA udah ada kan?
WA.
Selama gue kuliah sih gak ada sih ya. Mungkin karena tahu gue udah punya pacar itu. Gue selalu punya pacar emang dari zaman awal banget kuliah. Sampai saat ini, jadi udah hampir 8 tahun lah ya. Ya mungkin karena mereka udah tahu punya pacar, jadi nggak ada yang
dia pacaran 8 tahun. Mau sama ya?
Makasih Pak lu.
Lu lah mau disebut nih. Berarti 2012 mau pacaran?
2014 sih. Hampir 8 tahun.
Hampir.
Coba lu itu 14 Januari 2014 bulan Januari.
Kan ada di bio-nya
Beb. Iya. Biar lu puas. Dia bingung loh, si Hafiz ketawa-ketawa aja.
Kalau Hafiz bingung, dengerin di nostalgia SMA. Oke, cinta pertamanya Rivi. Yang selalu seru. Tau gak sih nostalgianya Rivi nih? Cinta pertamanya nembus sampai mau 100 pendengar loh.
Enggak, karena kan bukan cuma ada gue doang, ada dia.
Keren.
Gak usah lo pikirin,
nanti dia dengerin.
Skip, gak usah didengerin.
Ya gue juga dengerin sih, itu si knalpot itu gue dengerin. Ya kayak si Cecil nih, apa sih pembahasannya, pertanyaan-pertanyaan
dari kalian. Ya kan ketawa sama si Cecil beneran deh.
Iya sih, abis itu sebelum-sebelumnya gue juga dengerin sih kalian tuh apa sih pembahasannya ketika lu wawancarai narasumber lu.
Dia pelajari dulu
loh. Iya dong.
Suatu kehormatan makanya.
Jadi jangan ragukan ininya dia ya, karirnya dia bisa begini ya karena dia penuh dengan persiapan.
Iya benar sih.
Prepare. Iya, persiapan gue ya pada saat kuliah itu sih.
Pokoknya jadi mau nikah umur berapa?
Bentar lagi tahun ini.
Nikah insya Allah tahun depan sih Januari. Doain aja.
Januari. Dia di Jakarta juga?
Enggak, dia di Aceh. Di Medan.
Orang Aceh tapi.
Orang Medan. Orang kuliah di Aceh, gue ketemu dia di Aceh waktu gue kuliah.
Berarti orang Batak?
Enggak, dia orang Melayu. Melayu Padang.
Melayu Padang.
Di Medan.
Jadi LDR dong?
Gue LDR, gue pacaran sama dia hampir 8 tahun, gue LDR-nya berapa ya? 3 tahun lah gue LDR. Iya 3 tahun.
Oh bagus. Jangan kayak teman kita satu lagi, orang Bang juga.
Siapa?
LDR juga.
Oh teman lu. Gak penting, Fis. Ya udah.
Kayaknya orang bang banyak yang LDR ya?
Ya gak semuanya juga kali. Ini kebetulan aja kita ketemu Hafiz yang LDR juga. Ya udah, gue doain supaya tahun depan segala sesuatunya lancar yang udah disiapin dengan calon istri.
Iya, thank you.
Sampai hari ya. Jangan lupa undang-undang kita ya.
Iya,
kalau di Medan.
Gua undang pasti. Balik lagi ke kalian, mau enggak beli tiket ke sana?
Di mana rencana, Aceh apa Medan?
Di Medan.
Oh, nanti kalau misalnya nikah istri yang ikut Jakarta dong.
Pastilah dia kesini.
Oh, dia pantesan aja malam Minggu kok dia main bulu tangkis ya.
Iya, sekarang LDR.
LDR ternyata kan baru tahu.
LDR, gua tinggal gua telepon aja.
Oh, nunggu telepon. Kenapa?
Enggak ya, kalau LDR tinggal telepon aja gitu ya, enggak mesti harus ketemu. Jadi
Minggu,
fleksibel maksudnya. Waktu gua walaupun malam Minggu juga gampang lah gitu.
Tapi hebat sih. Semoga selalu kuat ya, LDR kan katanya susah.
Kuat tapi sih.
Enggak sih, enggak susah.
Oh, kan.
Tergantung cowoknya semuanya sebenarnya. Iya.
Tergantung orangnya sih gitu.
Ya udah, oke. Ada lagi?
Udah kita udah random banget nih di belakang-belakang.
Oke, thank you banget Hafiz untuk waktunya.
Okay, thank you loh kita ini VIP. Iya,
luar biasa loh, humble-nya gila. Baru
kenal.
Ketemunya tuh baru sebentar banget ya kan.
Terus ya, itulah makanya gue relationship manager itu. Gue menjaga relasi, gue membangun relasi kayak gini caranya.
Good job. Siapa?
Kan kita enggak tahu ya, 5 tahun lagi kita yang mau ngambil rumah di dia gitu.
Atau ada teman-teman kita yang mau ngambil.
Semoga siapa tahu dari podcast ini dia mau ngambil nanti kita
nama taruh. Yang gue ingat kalau mau ambil KPR, oke, gue punya teman namanya Hafiz. Harus ambil di BRI
Bintaro lagi deket ya kan.
Bintaro
lagi.
Betul.
By the way, sebutin dong nama Instagramnya.
Oke, Instagram gue Teuku MHD Hafiz. Muhammadnya disingkat ya, Teuku MHD Hafiz.
Oh, Teuku MHD Hafiz. Hafiznya apa, nggak pakai D kan?
Hafiz ZH.
Oke, itu
nanti kita taruh juga lah ya di description-nya.
Itu nggak apa-apa kan kalau misalkan gak ada apa-apa. Yang follow.
Iya, nggak apa-apa, follow nanya-nanya masalah KPR nggak apa-apa sih.
Yes.
Ya, jangan yang lain ya. Jangan yang lain.
Yang lain nggak usah dibales, nggak usah direspon ya. Oke, thank you sobat knalpot, dari kita udah cukup banget
sekian.
Nih. Cukup sekian.
Dan terima kasih.
Udah kayak gitu doang.
Iya gitu kan?
Ya udah.
Cukup sekian dan terima kasih. Coba
ya udah apalagi
bilangnya cukup sekian dan terima kasih.
Oke, cukup sekian, terima kasih untuk para pendengar yang udah meluangkan waktunya nih untuk mendengarkan knalpot yang membahas masalah KPR untuk milenial ya katanya. Yeah. Cuman banyak banget pembahasan kita hari ini.
Semoga
kalian terhibur lah.
Bermanfaat
dan
ya.
Dan bermanfaat banyak juga untuk kalian. Yeah. Mungkin kalian yang masih ragu-ragu untuk ngambil KPR. Ya bisa langsung tanya-tanya aja sama gue via IG atau apa nih? Ya IG aja sih, via IG aja sih. Oke, mungkin itu aja sih dari gue. Terima kasih banyak nih untuk
undangannya juga. Kesempatannya. Terima kasih banyak. Udah ngeganggu kerjaannya, dia mau lembur.
Iya. Maaf banget ya, Fis.
Tolonglah dihargain ini kita lah ya. Dia mau lembur.
Ya udah.
Jadi didengerin gitu.
Okay, guys.
Thank you semuanya. Bye. God bless you.